Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է հակակառավարական ցույցերի ալիքի մարման մասին։ Իրանցիները հակադարձում են իշխանություններին, բողոքի ցույցերի պատճառը հարուստ ընդերք ունեցող երկրում օրորի խորացող աղքատությունն է։
Ժողովուրդը դրա դեմ է բողոքում։
Վրացական դատարանը երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հեռակակարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման։ Ազատությունը շարունակում է ամփոփել անցյալ տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ Անցած տարին Հայաստանը կրկին փակեց մշտական բնակչության թվաքանակի նվազմամբ։ Առաջին 9 ամիսներին երկիրը լքել ավելի քան 13,000 մարդ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հեղինե Բունյաթյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Թբիլիսիի դատարանը հերակա 3 տարվա ազատազրկմանը դատապարտել Վրաստանի նախկին նախագահ Նորուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Սա առաջին դատավճիռն է, որի հիմքով Ուկրաինան կարող է ընդդիմադիր գործչին արտահանձնել Վրաստանին։ Ըստ մեղադրականի 2006 թվականին բանկիր Սանդրո Գիրգվելյանի իսպանությունից հետո Սաակաշվիլիի հովանու ներքո նախաքննությունը կեղծել է գործը։ Նախագահն էլ հետո ապօրինիներում է շնորել մարդասպաններին։ Սաակաշվիլին հերքում է մեղադրանքները դրանք որակելով քաղաքական մանրամասները ծրագրում։ Իրանում ըստ պաշտոնական լրատվամիջոցների կրկին փողոց են դուրս եկել կառավարությանը պաշտպանող ցուցարարները։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե անցած տարեվերջից վրընկված բողոքի ալիքն արդեն մարել է։ Ազատություն ռադիոկանի վստահելի աղբյուրների հաղորդումով, սակայն, Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում ընդդիմության ցույցերը շարունակվում են։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Իրանի հարցով արտահերտնիստ կանցկացնի Վաշինգտոնի առաջարկով։ Մոսկվան ընդդիմացել է այդ նախաձեռնությանը, պնդելով, թե նահանգները առիթ է փնտրում Իրանին ճնշելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահը ժամանել է Փարիզ, ուր նախատեսված են բանակցություններ նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այցից առաջ Էրդողանը Ստամբուլում հայտարարել է, թե մտադիր է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Ֆրանսիայի հետ քննարկել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում, իրավիճակը Սիրիայում, Թուրքիայի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, Երուսաղեմի կարգավիճակն ու պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Ֆրանսիայի նախագահն իր հերթին ավելի վաղ ասել էր, թե անդրադառնալու է նաև Թուրքիայում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերին։ Մինչ Էրդողանի այցը լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը բողոքի ցույց է անցկացրել Փարիզում, Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, թուրքական բանդերում պահվող լրագրողների նկարներով։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը հերթական անգամ ժամանակավորապես պաշտոնից հեռացրել է նախագահ Իգոր Դոդոնին, երբ վերջինս երկրորդ անգամ անընդմեջ հրաժարվել է ստորագրել խորհրդարանի ընդունած օրենքը ռուսական քարոշցությանը հակազդելու մասին։ Դատարանը վճռել է, որ ռուսամետ նախագահը միտումնավոր է հրաժարվում իր սահմանադրական պարտականությունները կատարելուց։ Ավելի վաղ Դոդոնը մերժել էր նաև Եվրոպամետ վարչապետի ներկայացրած 7 նախարարների թեկնածությունը, ինչից հետո բարձրագույն դատականատյանը սառեցրել է նրա լիազորությունները մինչև հունվար 2-ը։ Թուրքիայի նախագահը խստորեն քննադատել է Վաշինգտոնին, զգուշացնելով թուրք-ամերիկյան համաձայնագրերը կորցնում են ուժը, առանց հստակեցնելու, թե հատկապես որ փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների Դաշնային դատարանը մեղավոր էր ճանաչել թուրքական պետական Հալկբանկի փոխտնօրեն Մեհմեդ Հականաթիլային Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու և Թեհրանին միլիոնավոր դոլարներ փոխանցելու համար։ Աղմկարույց այս գործով անցնում են նաև Թուրքիայի կառավարության մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում էկոնոմիկայի նախկին նախարար Զաֆեր Չաղլայանը։ Պաշտոնական Անկարան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքներն ու պնդում, թե գործը դավադրություն է Թուրքիայի դեմ։ Հյուսիսային Կորեան ընդունել է հարավայինի առաջարկը հունվարի 9-ին դեմարդեմ բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ, սա կողմերի միջև առաջին բարձրաստիճան հանդիպումն է 2015 թվականից ի վեր։ Այն կկայանա սահմանի ապարազմականացված գոտում։ Առանցքում են հյուսիսկորեացի մարզիկների մասնակցությունը փետրվարին Փխենչխանում կանարեք ձմեռային օլիմպիական խաղերին, ինչպես նաև իրավիճակը կորեական թերակղզում։ Այս կանժամի լրահոսից լուրերը ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում աննախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրում շուրջ երկու շաբաթ առաջ սկիզբ առած եւ ավելի քան երկու տասնյակ մարդու մահվան պատճառ դարձած հակակառավարական ցույցերը մարում են։ Բողոքի գործողությունները, հիշեցնենք, դեկտեմբերի 28-ին սկիզբ առան երկրի ողջ տարածքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների կտրուկ աճից հետո։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում սա Իրանի ղեկավարների նետված ամենամեծ մարտահրավերն է։ Թեհրանը Վաշինգտոնին է մեղադրում բողոքի աննախադեպ ցույցերի համար, հատկապես այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփն առաջարկել էր համապատասխան պահին աջակցել ցուցարարներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում Իրանի շուրջ զարգացումներին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր ուշ երեկոյան կքննարկի Իրանում ծավալված վերջին զարգացումները։ ՄԱԿ-ում իրանական ճգնաժամի քննարկման նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի դիվանագետները, սակայն, չեն բացառում, որ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կարող է նիստի սկզբում այսպես կոչված ընդհացակարգային քվեարկության անցկացում պահանջել, փաստորեն արգելափակելով Իրանի նվիրված քննարկումը։ Ռուսաստանն ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մի շարք այլ անդամներ համոզված են, որ Իրանում ծավալված վերջին բողոքի գործողությունների հարցը այս ձևաչափում չպետք է քննարկվի, նշում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Բուն Իրանում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է։ Ուրբաթորյան ամազից հետո երկրի բոլոր խոշորագույն քաղաքներում փողոց դուրս եկան իշխանության կողմնակիցները, ինչող կարգախոսները նույնն էին՝ մահ ամերիկային, մահ սիոնիստական կազմավորման, այսինքն Իսրայելին։ Նոր բողոքի գործողությունների եւ բախումների մասին տեղեկություններ չկան։ Իրադրության կայունացման մեկ այլ անուղակի ապացույցը իրանական մեհեր գործակալության հաղորդագրությունն է, որի համաձայն երկրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը դադարեցրել է Իրանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող սոցիալական ցանցերից մեկի Instagram-ի արգելափակումը։ Իսլամական հանրապետության անմիջական հարևանները եւս արձանագրում են, իրադրությունն Իրանում զգալիորեն բարելավվել է։ Այս մասին այսօր Ֆրանսիա մեկնելուց առաջ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը Recep Tayyip Erdoğan'a.
Sayın Ruhani ile bir görüşme yaptım.
Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նախագահ Ռոհանիի հետ եւ նա ինձ ասաց, որ մինչեւ հանգստյան օրերի մեկնարկը իրադրությունը երկրում կհանդարտվի։ Իրականում իրադրության կայունացումն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում էր Erdoğan'ը։
Իրանդակի gelişmeler girmiş vaziyette.
Եվրոպացիները եւս չեն շտապում աջակցություն հայտնել Իրանցի ցուցարարներին 3-3-ին Փարիզում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչեր անում շարունակել երկխոսությունը Թեհրանի հետ։
Les différents piliers de la relation que j'évoquais
nucléaire. Ես միանշանակորեն վստահ եմ, որ մենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է շատ տարբերակված հիմքերի վրա կառուցենք։ Մենք խոսում ենք ոչ միայն միջուկային կամ բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ծրագրերի կամ ռազմավարական ու տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ համագործակցության մասին։ Մենք պետք է զարգացնենք նաև մշակութային, ակադեմիական, տնտեսական երկխոսությունն Իրանի հասարակության հետ։ Ըստ իս, հնարավորությունները, որ մենք առաջարկում ենք Իրանի քաղաքացիական և տնտեսական հարություններին, շատ կարևոր են, նշում էր Մակրոնը։ Այս պահին կարելի է արձանագրել, որ Իրանում ծավալված բողոքի գործողությունները երկրի սահմաններից դուրս անվերապահորեն պաշտպանեցին միայն Թրամփի վարչակազմն ու իրանական սփյուռքի մի զգալի հատվածը։ Հայրենակիցներին բողոքի ցույցերը շարունակելու կոչով Լոնդոնից դիմեց 2003 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին։
به صورت مسالمت آمیز
Խաղաղցույցերն ու քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները պետք է շարունակվեն, ստիպելով Իրանի կառավարությունը ականջալուր լինել ժողովրդի պահանջներին։ Օրինակ, մարդիկ պետք է դադարեն վճարել սպառած ջրի, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի դիմաց, նրանք չպետք է հարկեր վճարեն, ինչպես նաեւ փակեն բանկերում գտնվող իրենց հաշվեհամարները։
Շիրին
Էբադին նաեւ դիմում է Միացյալ Նահանգներին եւ ողջ արևմուտքին կոչանելով պատժամիջոցներ սահմանել Իսլամական Հանրապետության իշխանությունների հանդեպ։ Օբամայի իշխանության տարիներին դեռ ես նշում էի, որ Իրանի նկատմամբ հարկավոր է քաղաքական, այլ ոչ թե տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել։ Հարկավոր է արգելափակել Իրանի զենքերի, ինչպես նաև այն հատուկ միջոցների վաճառքը, որոնց կիրառմամբ ճնշում են ժողովրդին։ Բացի այդ, հարկավոր է դադարեցնել իրանական քարոզչական հեռուստաալիքների հեռարձակումը, պնդում էր իրավապաշտպանը։
Այսքան էլ Իրանի իշխանությունները երկրում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերի հետևում Իրանի թշնամիներին են տեսնում իդեմս արևմուտքի, այդ երկրի քաղաքացիների շատեր ազատության հետ զրույցներում հակադարձում են։ Հազարավոր իրանցիներին դրդեր է փողոց դուրս գալ սոցիալական անարդարությունը, հարուստ ընդերք ունեցող երկրում օր-օրի խորացող աղքատությունը, աճող գործազրկությունը, խոսքի ազատության սահմանափակումները։ Տաթև Դանիելյան է զրուցել Երևանում բնակվող, ինչպես նաև Հայաստան ժամանած իրանցի զբոսաշրջիկների հետ։
Կարո՞ղ եք պատմել, թե ինչ իրավիճակ է հիմա Իրանում։
Շուրեշ է, բայց
Իրանում խառնաշփոթ է, մենք էլ, քանի որ հիմա Հայաստանում ենք, ավելի շատ տեղեկություն չունենք։ Մարդիկ բողոքում են գործազրկությունից, թանկացումներից, նաև իշխանության վերաբերմունքից ժողովրդի նկատմամբ։ Մամուլը գրում է, որ վերջին տարիներին սա ամենալայնածավալ ցույցերն են Իրանում, իրոք այդպես է։ Ոչ, այդպես չէ, նախկինում էլ բողոքի ցույցեր եղել են, սա էլ նման է նախորդներին, այնպես չէ, որ յուրահատուկ մի բան է։ Մեր իշխանությունները, պատասխանատուները ուշադիր չեն ժողովրդի նկատմամբ, մարդու իրավունքների հարցերն անտեսում են։
Ձեր բարեկամները, հարազատները մասնակցում են ցույցերին։
Ստույգ տեղեկություն չունեմ, սակայն մեր քաղաքը փոքր քաղաք է, ցույցեր չկան։ Ցույցերը հիմնականում լինում են Թավրիզում, Թեհրանում, մեծ քաղաքներում, մեզ մոտ չկան։
Կան հանգստություն, որ եթե ցույցերին մասնակցեք, կառավարության կողմից ճնշումների կենթարկվեք։
100%։
Ո՞վ ազար اقتصادی خود مردم به مشکل برخوردن։
Քաղաքական եւ տնտեսական պրոբլեմներ կան ու ժողովրդի որոշ դժգոհություններ դրսևորվեցին։ Իրանը հարուստ ընդերք ունի, մյուս կողմից հազարամյակների մշակույթ եւ պատմություն, եւ Իրանի քաղաքացին չպետք է ապրի աղքատության պայմաններում։ Արդեն 40 տարի է իշխանությունը չի կարողանում ժողովրդի պահանջները բավարարել, արժանավայել, կյանք ապահովել։ Ես կողմնակից եմ խոսքի ազատության եւ բողոքի դրսևորման իրավունքին։ Մարդիկ ցավ ունեն, որ դուրս են գալիս փողոց եւ բողոք են արտահայտում, դա մարդկանց տարական իրավունքն է եւ ես դրա կողմնակիցն եմ։ Ես ճամփորդության մեջ եմ եղել եւ ցույցերին չեմ մասնակցել, բարեկամներս էլ չեն մասնակցել։
Ունեք մտահոգություն, որ ցույցերին մասնակցելիս կարող եք ճնշումների ենթարկվել, զրկվել աշխատանքից։
Ես նման մտահոգություն չունեմ, որովհետեւ անհատ տնտեսվարող եմ, կախում չունեմ պետական աշխատավարձից, դրա համար էլ նման մտահոգություն չկա։ Այն մարդիկ, որոնք պետական համակարգում են աշխատում, օրինակ բանկի աշխատող, դպրոցի տնօրենը, հավանական է դժվարությունների հանդիպեն։ Կարծում եմ, սոցիալական պայմաններից ելնելով են մարդիկ դուրս եկել փողոց ու պահանջում են սոցիալական վիճակի բարելավում։ Հիմա այդ խժդժությունները պակասել են եւ իշխանություններն էլ խոստացել են վիճակը բարելավել։
Այսինքն ցույցերը դադարեցվել են։
Առայժմ դադարեցվել են, իշխանություններն էլ խոստումներ են տվել, բայց թե ինչ կլինի, չգիտեմ։ Սպասում ենք, տեսնենք կառավարությունն իր տված խոստումները կիրագործի թե ոչ։
Դուք ինքներդ ինչ խնդիրներ կառանձնացնեք Իրանում, որոնք ձեզ համար ակնհայտ են կան։
Առաջին հերթին տնտեսական վիճակը բարելավի, գործազրկությունը վերանա, իսկ դրանից հետո նաև քաղաքական վիճակը մի քիչ բարելավի, որպեսզի կողմերը հնարավորություն ունենան երկխոսելու։
Կա անհանգստություն, որ ցույցերի մասնակիցներին, բողոքի ձայն բարձրացնողներին հետագայում ճնշումների կենթարկեն։
Չեմ կարծում, որ նման մտահոգություն կա, եւ հուսով ենք կառավարության խոստումներն իրականություն կդառնան եւ երկիրն ալեկոծումների չի ենթարկվի։ Ես Իրանի հյուսիսային մասերի բնակիչ եմ։ Այնինչ տեղի է ունենում Իրանում, թանկացումների դեմ է, քանի որ թանկացումները պարբերական են ու հաճախակի ժողովուրդը դրա դեմ է
բողոքում։
Արդեն 10 օր է բողոքի ցույցեր են Իրանի կառավարությունը, սահմանափակում է մարդկանց խոսքի իրավունքը, սոցիալական որոշ կայքեր արգելափակված են, որպեսզի մենք չկարողանանք մեր կարծիքը լսելի դարձնել աշխարհին։ Մարդիկ շատ հնարավորություն չունեն, բայց աշխատում են քաղաքների հրապարակներում հավաքվել, սակայն իշխանությունը կանխում է հանրահավաքները։ Այդ պատճառով ավելի շատ թվով մարդ չի կարողանում հավաքվել, մարդիկ աշխատում են համացանցն օգտագործել դրա համար։ Իդեպ արդեն 40 տարի է մարդիկ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում, բայց իշխանությունների կողմից արձագանք չեն ստանում։
Իրան, Telegram, Instagram։
Իրանում հիմա Instagram-ը, Telegram-ն ու տարբեր կայքեր արգելափակված են, որպեսզի մարդիկ չկարողանան հաղորդակցվել։ Ես հիմա ապրում եմ Հայաստանում, բայց Իրանում ապրող ընտանիքիս միջոցով եմ տեղեկանում, թե ինչ է երկրում կատարվում։
Իրանում նաև կառավարամետ ուժերի ցույցեր եղան, բայց որոշ լրատվամիջոցներ գրում էին, որ մարդիկ փողոց են դուրս եկել իշխանությունների ճնշումների ներքո, ինչ գիտեք դուք այդ մասին։
Այն ռահպիմայի, թե դولت با مردم համաձայն։
Մարդկանց մեծ մասը պետական հիմնարկների աշխատողներ են եւ այնտեղից են աշխատավարձ ստանում։ Ոստի օրվա հացից չզրկվելու համար պարտավոր են ենթարկվել իշխանությունների պահանջներին եւ մասնակցել այդ ցույցերին։ Իմ ընտանիքը Իրան-Իրաք պատերազմի զոհվածի ընտանիք է։ Ես վաղուց այստեղ եմ ապրում, ծնողներս էլ շատ տարեց են, չեն մասնակցում։ Նաեւ իրենց կարգավիճակը թույլ չի տալիս մասնակցել։ Իսկ մյուս բարեկամներս, այո, մասնակցում են։ Ես ինքս միշտ խոսքի ազատության կողմնակից եմ եղել եւ լինելու եմ։
همیشه طرفدار ملت هستم، همیشه طرفدار مردم هستم، همیشه طرفدار حق هستم.
ձեր կարծիքով հնարավոր է ինչ-որ փոփոխություն արձանագրել այս ցույցերի միջոցով Իրանում։
همیشه در دنیا ملت هستن که حرف اول
ամբողջ աշխարհում որոշող ժողովուրդն է լինում։ Մենք ցկտում ենք, որ մեր իրավունքներին տիրանանք։ Մենք ինչ-որ ուժերի դեմ կամ ինչ-որ ուժերի կողմ չենք։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երկրի հարստություններն արդարացիորեն բաշխվեն ժողովրդի մեջ եւ այն իրավունքները, որոնք երկար տարիներ ոտնահարվում են, վերականգնվեն։ Որովհետեւ գուցե իշխանապահություն լինի, բայց իրավիճակի փոփոխություն չլինի, նույնիսկ ավելի վատ լինի։ Այնպես որ մենք ոչ թե իշխանապահության ենք ցկտում, այլ բարեփոխումների։
Խուբտեր նմիշե, բալքե վախիմտեր ազ ինամ միշե։
Հայաստանի մյուս հարևան Վրաստանի դատարանն էլ այսօր հերակա կարգով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մեղավոր ճանաչերով պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ։ Դատական այս վճիռը կարող է հիմք հանդիսանալ Ուկրաինայից Սաակաշվիլին արտահանձնելու համար։ Ուկրաինայում ընդդիմադիր շարժում սկսած Սաակաշվիլին դատարանի որոշումն ամբողջովին անօրինական է համարում։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր Թբիլիսիի դատարանը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերակա կարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով։ Սա Վրաստանում Սաակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկն է։ Դատավճիռը կարող է հիմքեր ստեղծել Ուկրաինայում գտնվող Սաակաշվիլին Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահի թիմակիցները դատարանի որոշումը համարում են քաղաքական։ Սաակաշվիլի պետական փաստաբան Սոֆիա Գոգրիչիձեն ասել է, թե անհասկանալի է, ինչ ապացույցների հիման վրա է դատարանը որոշում ընդունել։
Պոլիտիկուրադ արի շերացկուլի է սակմի աշկարակ։
Սա քաղաքական գործ է, Սաակաշվիլի քաղաքական հետապնդումը ակնհայտ է։ Ներկայացված ապացույցներով անհնարին է նրան դատապարտել։ Դա հնարավոր է միայն խախտելով օրենքը, հայտարել է փաստաբանը։ Դատախազ Իրակլին Ադերաշվիլին ասել է. Անկախ նրանից, թե ով ինչ դիրք եւ իշխանություն ունի, այս դատավճիռը զգուշացնում է, որ յուրաքանչյուրը հավասար է օրենքի դիմաց։ Յուրաքանչյուրը, ով չարաշահում է իշխանությունը, պետք է պատժվի օրենքին համապատասխան։
Համոգնելիսաթվիս կանոնի շեշտադրամիսատ մոխտեբա ყველას պաշտպանելაში միცება։
Սահակաշվილին եւս մեկնաբանել է դատարանի որոշումը։ Նրա խոսքերով Գազպրոմի խոշոր մասնավոր բաժնետեր Իվանիշվիլի վերահսկողության տակ գտնվող դատարանի որոշումը ամբողջովին անօրինական է, հակասում է միջազգային եւ ազգային բոլոր նորմերին եւ առողջ բանականությանը։ Սահակաշվիլի դատավճիռը կայացվել է բանկիր Սանդրո Գիրգվլյանի գործով։ Ըստ այդ գործի նյութերի 2006 թվականին ոստիկանության աշխատակիցները Թբիլիսիի բարերից մեկից արևանգել էին Գիրգվլյանին եւ քաղաքին մերձակա անտառում դաժան ծեցի ենթարկել։ Նա կարողացել էր դուրս բռնել, բայց մոլորվելով մութ անտառում ընկել էր ձորակը եւ ստացած ծանր վերքերի հետևանքով մահացել էր։ Նրան արևանգած 4 ոստիկանները դատապարտվել էին ազատազրկման, սակայն Գիրգվլյանի հարազատները, ընկերները պնդում էին, որ արևանգումը կատարվել է պատվերով։ Ոստիկանները կատարել են ներքին գործերի նախարարության այն ժամանակվա ղեկավարների հրամանը։ Ինչպես է այս գործին առնչվում Սահակաշվիլին։ Հետաքննության վարկածով ներքին գործերի նախարարության ղեկավարների ուժային կառույցներում իր մերձավորների վրա ստվեր չգցելու նպատակով երկրի նախագահ Սահակաշվիլին առևանգումը կատարած ոստիկաններին խորհուրդ է տվել ամեն ինչ վերցնել իրենց վրա, խոստանալով ժամկետից շուտ նրանց ազատ արձակել։ 3 տարի անց Սահակաշվիլին ներում է շնորհել 170 նախկին ոստիկանների եւ զինծառայողների, ազատ արձակվողների թվում էին նաեւ Գիրգվլյանին առևանգած 4 ոստիկաններ։ Այսօր Սահակաշվիլին ասել է, թե նախագահին դատել ներում շնորհելու համար, որի իրավունքը որևէ սահմանափակում չունի, խոսում է այդ դատավարության ամբողջովին քաղաքական բնույթի մասին։ Սա նաեւ խոսում է այն մասին, որ Վրաստանի իշխանությունները 5 տարվա ընթացքում ոչ մի էական փաստ չեն կարողացել գտնել իր վրա, ոչ մի կոռուպցիայի, ոչ մի իրավախախտումների փաստ։ Ասել է նա, նշելով, որ այդ դատավճիռը, ինչպես նաև Կիևում իր դեմ ընթացող զուգահեռ գործը, վկայում են Վրաստանի եւ Ուկրաինայի օլիգարխիկ իշխանությունը գործողությունների սինխրոն գործողությունների մասին, որոնք համակարգված իր դեմ աշխատում են, քանի որ ինքը կոռուպցիայի, օլիգարխների եւ ժողովրդին թալանելու դեմ պայքարի առաջամարտիկն է։ Սահակաշվիլին Վրաստանի նախագահ եղել 2004-2013 թվականներին։ Նրա նախագահության վերջին ժամկետում սահմանադրական փոփոխությամբ երկիրը անցավ խորհրդարանական կառավարման, սակայն խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանք դաշինքը։ Կար ժամանակ անց նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին տեղափոխվեց Ուկրաինա, իսկ Վրաստանում նրա դեմ քրեական մի քանի գործեր հարուցվեցին։ Սահակաշվիլին հերքում է բոլոր մեղադրանքները, դրանք համարելով քաղաքական։
Միջազգային թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքին խնդիրների մասին։ Ազատությունը շարունակում է ամփոփել անցած տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ 2017 թվականը Հայաստանում խոստումների ու ահազանգերի տեղատարափեր խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրություններն էին։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը խոստանում էին ազնիվ ընտրություններով կառուցել նախադեպը չունեցած Հայաստան։ Այդ խոստումներից շատերն, ինչպես դիտորդներն են նկատում, այդպես էլ իրականություն չդարձան, չնայած նոր ընտրական օրենսգրքի առկայության անդրական գործընթացները վերահսկող նոր մեխանիզմներին, այդպես էլ վերջին ընտրությունները մյուսներից չտարբերվեցին, այլ աչքի ընկան ընտրախախտումների հազանգերի քանակով։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
2017 թվականի սկզբին Հայաստանում խոստումների եւ ահազանգերի տեղատարափ էր։ Հանրապետությունում ընտրություններ էին։ 9 քաղաքական ուժ, ավելի քան 1000 падգամավորի տեխնացու, հերոստատեսությամբ ու մամուլում, հրապարակներում ու դահլիճներում, սոցցանցերում եւ անգամ ավտոտնակների տանիքներին մոտ 1 ամիս շարունակ խոստանում էին ազնիվ ընտրություններով կառուցել նախադեպը չունեցած Հայաստան։ Կար ընտրական նոր օրենսգիրք, տեղամասերում ներդրվել էր էլեկտրոնային գրանցման համակարգ եւ ուղիղ հեռարձակումն ապահովող տեսախցիկներ։ Դատախազության վիճակագրությունն այդուհանդերձ փաստեց։ Ընտրախախտ ների ահազանգերի քանակով այս եւ նախորդ ընտրություններում պատկերը գրեթե նույնն էր։ Ընտրախախտումների ահազանգերը սկսվեցին հենց քարորզաշավի մեկնարկին։ Դրանցից ամենաաղմակահարույցը թերևս դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրենների ձայնագրություններ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, ներկայանալով որպես հանրապետական կուսակցության շտաբի ներկայացուցիչ, պարզել էր, որ մանկապարտեզների եւ դպրոցների ավելի քան 110 տնօրեն իշխող ուժի համար ցուցակագրել է ընտրողներին։
Մենք բոլորս գիտենք, որ դա այն սիրուն քարոզարշավի միջոցով չի տեղի ունենում, որը տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ, այլ դա տեղի ունենում այսպիսի մեթոդներով։ Ու խնդիր կար դա ջրի երես հանելու, որպեսզի այլևս ոչ մեկ չասի, որ նման բան չկա։
Դեպքի արդիվ քրեական գործ չհարուցվեց։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հայտարարեց, որ տնօրենները ընտրական օրենսգիրքը չեն խախտել։ Նրանցից 30-ը գտավ, որ ձայնագրությամբ արատավորվել է իրենց բարի համբավը։ Դատարանի միջոցով Դանիել Իոաննիսյանից 30 միլիոն դրամի փոխհատուցում պահանջեցին, բայց հետագայում հրաժարվեցին հայցից։ Մեծ աղմուկանաց հաջորդ ձայնագրությունը ՍԱՍ-ի ժողովն էր։ Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի եղբայրը 40 րոպե տևող ձայնագրության մեջ սպառնալով ու ծաղրելով ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներին պարտադրում էր ծայներ ապահովել հանրապետականի համար։ Ամիսներ տևած նախաքննությունն ավարտվեց քրեական գործի կարճմամբ։ Հանցակազմ չկար, հայտարարեց գլխավոր դատախազը, քաղ հասարակությունն արձագանքեց։ Իշխանության յուրայինները անձեռնմխելի են։
Ձայնագրության առկայությունը կամ բացակայությունը այստեղ որևէ նշանակություն չունի։ Այստեղ փաստը այն է, թե կատարված իրադարձությունը իր մեջ հանցակազմի հատկանիշներ պարունակում է, թե ոչ։
Աղմկահարույց մյուս միջադեպը գրանցվեց ջրառատում։ Բանը հասել էր անգամ զենքի օգտագործմանը։ Կիզակետում փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն ու նրա եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանն էր։ Թեմային անգամ Եվրամիությունն անդրադարձավ։
Իհարկե, մենք շատ մտահոգված եւ անհանգստացած ենք, քանի որ ինչպես ականատես են եղել այլ երկրներում, բռնությունը կարող է ձնագնդի էֆեկտ ունենալ։ Երբ դու համարժեք չես պատասխանում բռնության առաջին դեպքերին, հետո կարող ես ունենալ շատ վատ իրադրություն, որը դժվար կլինի վերահսկել։
Հրազենային վիրավորում ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը ազատությանն ասաց, որ թու, եղբոր եւ 17-ամյա եղբորորդու դաժան ծեծը դանակահարությունն ու հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրավորված է եղել։ ճառն ըստ նրա Սերյան Օհանյանի հանրահավաքին մասնակցելն էր։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երամասյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմիրին, չեն գնաց, զենքանը մի հատ ընդեղ կրակել։ Երեխեք մեկել են հայտակայել, են չեն հասել, հետևից եկել են։ Զենքը պայլա տղայս վրա։ Պայլա ասա բդի չոքես։
Միջադեպից հետո որևէ մեկը չպատժվեց։ Երկու ամիս անց քրեական գործը կարճվեց։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, թե ներքին զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը այդ օրը ջրառատում է եղել անցանկալի միջադեպերը կանխելու համար։
Պարոն Երանոսյանը ոստիկանության ղեկավար պաշտոնյա է, բարձր ղեկավար, եւ շատ նորմալ եւ տրամաբանական է, որ պարոն Երանոսյանը այնտեղ եղել է նաեւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդտեղ զարմանալու որևէ բան չկա։
Ընտրախախտման ահազանգերի ահռելի մասը քվեի դիմաց տեկտացուների նյութական խոստումներն էին։ Նրանցից ամենաառատաձեռնը թերևս քաղաքականություն վերադարձած Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Վիրահատությունից մինչև գազիֆիկացում այս հարցերին հենց հանրահավաքի վայրում լուծում տալու համար նրան չէր կաշկանդում նույնիսկ ծրագրողների ներկայությունը։
Վաղը գազ Երևան կոոպերատիվ կանեն, հարցը։ Վաղը որ այս մարդու մեքենան տանես արկես, որ կավանա գետից կդի։
Ծառուկյանն այս վարկագծով դարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախազգուշացվող առաջին տեկտացուն։ Ֆինանսական ու նյութական հրապարակային խոստումները դադարեցին։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին նյութական խոստումներ արտասանելու հարցում շարայլ էին նաև հանրապետական падգամավորի տեկնացուները։ Падգամավոր չընտրված Արաքել Մովսիսյանն էլ պարտավորվում էր մի ամբողջ գյուղ ասֆալտապատել։ «Ես միշտ այս համայնքի կողքին եմ եղել»,  հայտարարում էր նա, չիմանալով անգամ այդ գյուղի անունը։
«Սա գյուղը պատրաստա կողս կանի»։ «Սա գյուղը պատրաստա կողս
կանի»։ «Կայնադեն»։
«Սա գյուղը զարազատ գյուղը»։ Որտեղ ես։ Հենց հիմա արի, ես որ Ծաղկալան գյուղը արի ճանապարհի վրա դեդաս հավաքված են։
Ըստ դիտորդական կազմակերպությունների ընտրությունների օրը գործի դրվեց արդեն ընտրակաշարքը, ինչը դիտորդների վստահված անձանց ու լրագրողների նկատմամբ հարցակումների հետ հարյուրավոր ահազանգերի առիթ դարձավ։ Ազատության տեսախցիկը թերևս միակն էր, որ ֆիքսել էր գումարի բաժանման դեպք, կոնդ թաղամասի արդեն հայտնի դարձած խանութի երկրորդ հարկն էր։ Ընտրությունների օրը այն դառնում է հանրապետական կուսակցության շտաբ, իսկ Բաքում հայտնված լրագրողները կանանց հարցակման զոհ։
Լսում
ենք ձեզ, ասում։
Բոլոր ընտրողներին։
ՄՄՏ-ը գերան է։
Բոլոր ընտրողներին
նկարեք։
Տեսա գաթրել են համեցի
փոխ։ Շտաբը գրած կծրած է
դրամը։ Ոչ ընդդոտում ես մեր աշխատանքին։
Ինչ են փոխնում։
Ոչ ընդդոտում ես, հիմա չես թողնում որ մարդկանց աշխատավարձները տա։
Ինչ ճանաթացեք։
Անջատի ասում։
Անջատի ասում։
Շտաբում ոչ թե ընտրակաշարք, այլ ակտիվիստներին աշխատավարձ է բաժանվել, լրագրողի աշխատանքն էլ չի խոչընդոտվել, հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայությունն ու կարճեց շտաբի ներսում ազատության տեսախցիկը խլելու փաստով հարուցված քրեական գործը։ Ազատության մեկ այլ լրագրողի Նարինե Ղալեչյանի հետ կապված միջադեպով նույնպես քրեական գործը շատ արագ կարճվեց։
Հերախոստ է եկալու
փաստը։ Կպնեսից հեռու գնա, այստեղ ոստիկաններ կան։
Իրավապահները գտան, որ ազատության լրագրողին վիրավորող ու նրա աշխատանքը խոչընդոտող երիտասարդի առարկում հանցակազմ չկա։ Ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման ընթացքում տվյալահաշվությունն ուսումնասիրել է ընդհանուր առմամբ 923 ահազանգ, նրանց կերակշիռ մասը ավելի քան 850-ը անմիջապես իրավապահների կողմից անհիմն են որակվել։ Հարուցվել է 20 քրեական գործ, որից դատարան է հասել ընդամենը 12-ը։ 10-ի դեպքում նշանակվել է ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժներ։ Գործերից մեկը դեռ ընթացքի մեջ է։ Խոսքը կոնդի հայտնի շտաբի Բաքում ազատության և Արարատ նյուզի լրագրողի վրա հարցակման դեպքին է վերաբերում։ Ամբաստանյալները երկուսն են։ Ավելի քան 3000 դիտորդներով ընտրությունները վերահսկած անկախ դիտորդ և քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունները ամփոփիչ զեկույցում հայտարարեցին ընտրախախտումների բնույթը նույնն էր, իրավապահներն էլ անգործություն են ցուցաբերել։
Հյուսային Կորեայում առաջնորդը քվեարկությամբ առաջնորդ դառնում, բայց ակնհայտ է, որ դա ընդհանրապես դեկորատիվ քվեարկություն է, ոչ թե ընտրությունն է։
Խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, հայտարարեցին ՀՀԿ ԺՄԳ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։
Ցավոք, գործընթացը խարխվել է ընտրակաշարքների վերաբերյալ հավաստիկ կրկնվող տեղեկություններով, ընտրողների մասնավորապես դպրոցներում ու հիվանդանոցներում քաղաքացիական ծառայողների և մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների ահաբեկումներով, ինչպես նաև վարչական դիրքի չարաշահմամբ։
Այն
Մոտ 1 ամիս տևած թեժ ընտրապայքարից հետո ազգային ժողով անցավ ընդամենը 4 քաղաքական ուժ։ Նորանկախ Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ սա քաղաքական ամենաքիչ ներկայությունն է։ Ընտրություններում հաղթած կայուն մեծամասնությունն ապահովված հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շտապեց հայտարարել. Ընտրությունները ավելի ժողովրդավարական էին։
Լուրջ քայլ առաջ էր, ոչ թե ձևական քայլեր, այլ բովանդակային քայլեր դեպի ժողովրդավարության զարգացում։
Խորհրդարան անցած մյուս երեք ուժերը, Դաշնակցությունը, Ծառուկյան Դաշինքն ու Ելքը, հայտարարեցին, որ ընդունում են ընտրության արդյունքները։
Մենք այդ 120 եւ ավել 1000 մարդկանց ներկայացուցիչն ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ մենք պետք է այդ մարդկանց շահերը ներկայացնենք։
Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, բայց նախընտրական խոստումներն ու խախտումների վերաբերյալ ահազանգերը չդադարեցին։ Երևանում մեկնարկեց ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, մասնակցում էր 3 քաղաքական ուժ։ Հանրապետական կուսակցությունը Տարոն Մարկարյանի, ընդդիմադիր ելքը Նիկոլ Փաշինյանի, նորաստեղծ Երկիր Ծիրանին, Զարուհի Փոստանջանի գլխավորությամբ հնարավոր ընտրախախտման ամենաաղմկահարույց Հաստը հայտնաբերվեց աղբարգից ու ստացավ զիբիլի անվանումը։ Ըստ ընդդիմադիր ելքի, մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը վկայում էին, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված եւ կենտրոնացված բնույթ։ Ընդ որում, ելքի պնդմամբ ընտրակաշարքի բաժանման գործընթացում ներգրավված են եղել նաեւ իրավապահները։
Ավետիսյան Խաչատուր Արտուշի, հրամանատար, 3 ձայն ասինք։ Ավետիսյան Սերգեյ Խաչատուրի, 4 գումարտակ, 3 ձայն։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները հայտարարեցին ընտրախախտումների առումով ավականու ընտրությունները ոչնչով չզիջեցին խորհրդարանականին։
Բավականին նման էր ազգային ժողովի ընտրություններին, ուղղակի մի քիչ ավելի մեծ էր ապացույցը։
Քիչ չէին հատկապես լրագրողների վստահված անձանց ու դիտորդների նկատմամբ բռնություններն ու մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման դեպքերը։ Ընտրակաշարքի ահազանգի հետքերով ազատությունը մայիսին էլ եղավ Կոնց թաղամասի հայտնի շտաբում։
Արդեն ձեզ հիշեցիք ինձ։ Աշխատավարձեք բաժանում։
Ոչ մի բան մենք չունենք բաժանում, սուրճ չենք
խմում։ Ինչի՞ գումարը փախվեց ընտղեն։
Գումարը
փախվեց։ Գումարն ու ցուցակները տեսախցիկ նարձանագրեց։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, այս անգամ էլ պարզեց, թե այդ գումարը շտաբի աշխատողների ճաշի համար է եղել։ Բռնությունից այս անգամ էլ անմասն չմնաց նաև ազատությունը։ Դեպքը գրանցվեց Նարդոսի փողոցի հանրապետական կուսակցության շտաբում։ Իսկ թե ինչ գումար կամ ինչ ցուցակ են ընտրողներին տալիս, շտաբի կանայք յուրօրինակ պատասխան տվեցին։
Խմորեղենի ինչա կասես։ Ես հայկ շտաբում խմորեղենի ռեցեպտ եք գրում։
Հիմա միքսերը վերեցին կերակ, դուրս եկել էր չգրել։
Ոչ բռնության եւ ոչ էլ ցուցակագրման ու գումարի փաստով քրեական գործ չհարուցվեց։ Ըստ դատախազության ընդհանուր առմամբ Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում ստացվել է ընտրախախտումների 124 ահազանգ, որից միայն 2-ն են հասել դատարան։ Կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ 800 եւ 700 000 դրամ տուգանքի չափով։ Տեղացի դիտորդները հայտարարեցին, որ ընտրության արդյունքները չեն արտացոլում երևանցիների կամքը, դրանք ընթացել են վախի մթնոլորտում։ Ավականու մանդատ ստացան բոլոր 3 քաղաքական ուժերը, քաղաքապետ վերընտրվեց հաղթած կուսակցությունից Տարոն Մարկարյանը։ Ելքը կարողացել է արձանագրել Դաշինքի օկտին տրված յուրաքանչյուր քվե, հայտարարեց ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն ու հրաժարվեց ավականու մանդատից։ Իդեպ, ընտրություններում հաղթած հանրապետական կուսակցությունը մինչև այժմ կյանքի չի կոչել մայրաքաղաքում նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը, որը քարոզարշավին Տարոն Մարկարյանի հիմնական խոստումներից էր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասարակությանը մտահոգող մեկ այլ հարցի արտագաղթի մասին իշխանությունները շարունակաբար վստահեցնում են կանխելու են արտագաղթը, ավելին առաջիկա տարիներին Հայաստանը դարձնելու են 4 միլիոն անոթ։ Միջդեռ ընդդիմախոսները խոսքը գործ դարձնելու նախադրյալներ անգամ չեն տեսնում։ Վիճակագրությունն էլ փաստում է, Հայաստանում բնակչության թվաքանակի նվազումը շարունակվում է։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
2017 թվականը Հայաստանը կրկին փակում է մշտական բնակչության թվականակի նվազմամբ։ Ինչպես վկայում են վիճակագրական տվյալները, տարեսկզբին երկրում ապրում էր 2,986,100 քաղաքացի, իսկ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ այդ թիվն արդեն կազմել է 2,979,600։ Պարզ մաթեմատիկական հաշվարկը ստացվում է, որ 2017-ի առաջին 9 ամիսների ընթացքում երկրի մշտական բնակչությունը պակասել է 6,500-ով։ Սա այն ցուցանիշն է, որը ձևավորվել է միգրացիայի մնացորդի և բնական հավելաճի արդյունքում։ Կլինի օթային, թե ցամաքային ճանապարով, կարևոր չէ։ Փաստն այն է, որ տարվա առաջին 9 ամիսներին երկրից մեկնողներն ավելի շատ են եղել, քան վերադարձողները։ Ապագան դրսում փնտրողները, որոնք հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ չեն վերադարձել Հայաստան, ըստ վիճակագրության 13,500-ն են։
Պապի, բայց ինչո՞ւ ես զբաղվում ես գյուղի բնակիչները հիմնականում։
Ուսանենիք, մենը Ռուսաստան երիտասարդությունը Երնմաննալը դուղը օբում են։
Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքում փակ դռները շատ են։ Դրանց մի մասը բացվում է միայն կարտոֆիլի հավաքման շրջանում, հետո կրկին 1 տարով կողպվում։ Գյուղի մոտ 50%-ն է իր կյանքը դրսում կառուցում, պատմում է Ժորա Պապը։
Ինչքան ժամանակ այս տանը ապրում։
Ես ինչա քան տոնյա։
Քանի տարի կլինի։
Երեմնեի 8 տոսը։
Ռուսաստան են։
Սարուխանն էլ ցավոք Հայաստանում այն միակ գյուղը չէ, որտեղ արտագաղթի ձեռագիրն այսքան ցայտուն է։ Ոմանք արճատ է, ոմանք էլ երկարատև բնակություն են հաստատում երկրի սահմաններից դուրս, իսկ իշխանությունն ամեն տարի խոստանում է նվազեցնել աղքատության մակարդակը, նաև կրճատել արտագաղթի տեմպը։ Խոստումների առումով 2017-ը ևս բացառություն չէր։ Մայիսի 6-ին 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խիստ մտահոգիչ բնորոշեց երկրում տիրող ժողովրդագրական իրավիճակը և առաջին անգամ հայտարարեց իր տեսլականի մասին, խոսքը 2040-ին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է։
Առաջկա տասնամյակների համար մեր գերխնդիրը պետք է լինի Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը։ 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
4 միլիոն բնակչություն ունենալու համար առաջիկա 25 տարիները կարևոր են լինելու, խորհրդարանին դիմելով նշեց նախագահն ու սպասվող աշխատանքը բաժանեց 3 հարթության. արտագաղթի դադարեցում, ծնելիության բարձրացում և արտագաղթացների համար վերադարձի նախապայմանների ստեղծում։ Մայիսին հնչեցրած ցանկությունը Սարգսյանը կրկնեց նաև սեպտեմբերին Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ։ Այդտեղ արդեն նա հստակեցրեց, 4 միլիոն անոց Հայաստանը ենթադրում է գալի քառորդ դարի ընթացքում ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռք բերում։ Սա լսելուց հետո սակայն հայկական գաղթօջախների մի շարք ներկայացուցիչներ կասկածի տակ առան 4 միլիոնանոց հայրենիք ունենալու տեսլականը առավել ևս ներգաղթի միջոցով այն իրագործելու ծրագիրը։
Այսօր 30,000 սուրյացի եկան, քանի հոգի մնացին այստեղ։ Այսօր դակավին հարցեր կան Գյումրիի մեջ, 25 տարի անց էր երկրաշարժի հարցը։ Այսօր դակավին չկան մարդիկներ դունչին, դա հարցեր նախ թողնուց են, հետո մեծ ծրագիրներով մասին խոսեն։
Ես կհավատամ քաղաքական աշխատանքներին, կոնե վերջ 20 տարիներին պետք է ասել, որ հարաճ խաղացում չկա։
4 միլիոնանոց Հայաստանը մինչդեռ նախագահն իրատեսական է համարում ու նշում, որ այն նորմալ զարգանալու թիվն է։ Դեկտեմբերին բացառիկ հարցազրույց տալով Արմենիա հեռուստաընկերությանը Սերժ Սարգսյանը պատմել էր, որ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, բայց հստակ գործողությունների ծրագիր դեռ չկա։ Նախագահն ընդգծել էր առաջիկա 5 տարիների խնդիրը մեկնողների և վերադարձողների թիվը հավասարակշռելն է, սակայն ըստ նրա բնական հավելաճով և պետական աջակցության ծրագրերով ցանկալի արդյունքի հասնելն անհնար է, այնպես որ պետք է հնարավորություն ստեղծել ներգաղթի համար։
Ես սա շատ իրատեսական եմ համարում, որովհետև շատ-շատ մարդիկ, ովքեր արտագաղթել են Հայաստանից, չեն գտել այն, ինչ փնտրում էին, եւ այդ մարդկանց կարելի է վերադարձնել։
Եվս մեկ պաշտոնական տվյալ. Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում, այսինքն 2008-ից 2017 թվականներին, Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250,000-ով։ Արտերկրում բնակվող երկու տասնյակից ավելի բարեկամներ ու հարազատներ ունի նաև ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։ Երկու եղբայրն էլ ընտանիքով Եվրոպայում են ապրում։ Հարցին, ցանկություն ունեն արդյոք վերադառնալ Հայաստան, Խարատյանն ասում է, բացարձակապես։
Այդպիսի բարձրագույն հայտարարություններ անել այն դեպքում, երբ բոլորը բացարձակ ճիշտ հակառակն է, այս մածունը սև է ասելով, մածունը սև չի դառնում։
Ազգագրագետի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ոչ թե տեսլական է, այլ բարի ցանկություն։ Ըստ նրա, այն քաղաքականությունը, որը վարում է կառավարությունն, ընդհանրապես չի նպաստում ներգաղթին։
2017 թվականի արված ամեն ինչը լրացուցիչ պայմաններ ստեղծեց 2018 թվականին արտագաղթը խթանելու։
2018-ին չեն բարձրանում թոշակներն ու աշխատավարձերը, իսկ կարևոր ոլորտների ֆինանսավորումը նվազում է։ Սա էլ արդեն շեշտում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Նախագահի հայտարարությունից անցել է մոտ 9 ամիս, բայց 4 միլիոնին հասնելու ուղղությամբ որևէ ծրագիր կամ գործնական քայլ դեռ չկա, նկատում է նա ու հավելում. Հայաստանի ներքին ռեսուրսների ճիշտ կառավարման արդյունքում երկրում կարող է ապրել անգամ 10 միլիոն մարդ, բայց ներկայիս իշխանությունը համայնքների բռնի խոշորացման արդյունքում միայն խթանում է արտագաղթը։
Հատկապես երիտասարդ աշխատունակ զանգվածը թողնում են գյուղերը, իսկ դա արդեն զանգվածային բնույթ է կրում, եւ գոնե մենք ունենալու համար այդ թիվը, գոնե պետք է կասեցնենք կամ կրճատենք արտագաղթի տեմպերը։
Արտագաղթի ճանապարհը բռնում են ոչ միայն երիտասարդները։ Լոռու մարզի Ահնի ձորն հայտնի է որպես արտագաղթած գյուղապետերի համայնք։ Երկու ղեկավար դեռ պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին են գնացել Ռուսաստան աշխատելու ու հետ չեն վերադարձել։ Գյուղացիները պատմում են, համայնք նոր օրի դատարկվում է վերածվում ծերանոցի։
Գյուղապետը գնաց, ինչ որ գործերով գնաց եւ որոշեց, որ Ռուսաստանի դաշնությունում ավելի լավ է, քան ստեղ ու որոշեց գնալ։
Մեր գեղը լավ գեղ այլ էլ, բայց որ սոր շղող ցախփախան, խղճացան, խափեփալչան են զբաղված մեր պետությունը։
Դատարկվող գյուղերի կողքին հուսադրող չեն նաև ծնելիության ցուցանիշները։ Եթե վիճակագրության տվյալներով 2015-ի առաջին 9 ամիսներին լույս աշխարհը եկել 30613 նորածին, 2016-ին նույն ժամանակահատվածում 29868, ապա 2017-ին ծնունդների թիվը նվազել է մինչև 27655 նորածնի։ Մինչդեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը վստահ շեշտում է, ծնելիության ցուցանիշների ավելացման առումով երկիրն ունի լուրջ պոտենցիալ, որը պետք է լիարժեք իրացվի։ Ըստ Արտեմ Ասատրյանի, իրեն գիտեն նաև ինչպես հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք թույլ չեն տալիս ավելացնել լույս աշխարհ եկող նորածինների թիվը։
Մեզ համար որպես նպատակ, ասեմ, դիտարկել ենք յուրաքանչյուր ընտանիքում 3 երեխա լինելու այս մոդելը, այսպես ասեմ, որովհետև 3 երեխան դա այն ցուցանիշն է, որ նա ապահովում է ընդլայնված վերարտադրություն։
4 միլիոն բնակչություն ունենալը դժվարագույն խնդիր է, բայց լավ ուղենիշ, որ բոլոր ծրագրերը ուղղորդվեն այդ նպատակի իրականացմանը, շեշտել էր Ասատրյանը։ Նա իրատեսական էր համարել նախագահի տեսլականն ու նշել, որ պետք է ստեղծվեն կյանքի լավ որակի համար բոլոր պայմանները։
Եթե մեր քաղաքացիները ունենան կյանքի համար համապատասխան պայմաններ, եկամտասեր գործունեության համար համապատասխան պայմաններ, եւ երիտասարդ ընտանիքներն են ձևավորվելու, եւ երեխաներն են և բնականաբար հիմնականում մեր այն քաղաքացիները, որոնք հատկապես աշխատանք չունենալու պատճառով արտագաղթել են, նրանք ունեն մեծ հնարավորություն պայմանները փոխելու դեպքում, բնականաբար իրենց հայրենիքում իրենց աշխատանքը կազմակերպելու։
Նախագահի 4 միլիոնանոց Հայաստանի տեսլականը չարտարացավ նաև ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցում։ Միջազգային կազմակերպության կանխատեսմամբ Հայաստանի բնակչությունը 2030 թվականին կլինի վատթարագույն դեպքում 2.5-ից 2.6 միլիոն, լավագույն դեպքում 3.2 միլիոն մարդ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Փարիզյան այցն է, Եվրամիության հետ աննախադեպ լարված հարաբերություններ ունեցող Թուրքիայի առաջնորդը մտադիր է ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ քննարկել միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապարծեր՝ Սիրիա, Երուսաղեմ։ Ելիսեան պալատի ղեկավարն իր հերթին Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերին է անդրադառնալու։ Հիշեցնենք, միայն վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Թուրքիայում 50 000 մարդ է ազատազրկվել, մոտ 150 000 հրացվել աշխատանքից։ Փայիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
Այսօր բաշխանական այցով Փարիզ է ժամանել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այդ այցի ընթացքում նախատեսված էր հանդիպում Էլիզեի պալատում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ քննարկելու համար տարածաշրջանային խնդիրներ, ինչպես օրինակ Սիրիայի թղթածրարը, Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը, ահաբեկչության հետ կապված հարցեր, ինչպես տեղեկացրել էր Էլիզեն, և հենց ինքն ամձամբ Հանրապետության նախագահը ինքը քննադատություններ էր ուղղելու թուրք նախագահին մարդու իրավունքների հարցում, օգտագործելով այդուհանդերձ չափավոր լեզու։ Բայց ինչպես նկատել էր այսօր վերլուծաբաններից մեկը Ֆիգարո օրաթերթում, չպետք է սպասել, որ Էմանուել Մակրոնը զոհաբերի թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Նկատի ունենալով այս հանգամանքը, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը 3 Արմենիուս կայքում հրապարակել է մի հատուկ հաղորդագրություն, որի մեջ անհանգստություն արտահայտելով Էրդողան Փարիզյան այցի հանդեպ նշել է, թե ցակումով հայ-ֆրանսիացիները սպասում են նախագահ Մակրոնից, որ նա խիստ վերաբերմունք դրսևորի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդեպ, որ նա չփոխարկի 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության խնդրահարույց հարցը, որի զղտումը վերջինս դարձրել է իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ Չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, թե Էրդողանի այդ բողոքների կատարյալ ալիք է բարձրացրել։ Բողոքները եկել են քաղաքական և հասարակական այլ կազմակերպություններից, նույնպես դրանցից մեկն է Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցությունը, որը իր հրապարակած հատուկ հաղորդագրության մեջ ոչ միայն բռնապետ է որակել Էրդողանին և իր համերաշխությունը արտահայտել թուրք դեմոկրատների հետ, այլ նաև հունվարի 6-ին ցույցի դուրս գալու կոչ էր ուղել Փարիզեցիներին, իր խոսքերով վերականգնելու համար ճշմարտությունը Փարիզում սրանից 5 տարի առաջ սպանված 3 քուրդ կին ընդդիմադիրների հանդեպ, որոնց սպանության մեջ, ինչպես հաստատվել էր արդարադատության կողմից, դեր էին ունեցել թուրք գաղտնի ծառայությունները։ Ըստ վերլուծաբանների մոտ այսօրին տիրող ընդհանուր կարծիքի, Էրդողանը Փարիզյան իր այցով ցանկանում է վերականգնել իր 1 տարուց ի վեր խաթարված հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, նոր թափ հաղորդել նաև Եվրոմիությանը, Թուրքիայի անդամակցությանը, վստահություններ շնչել նաև Թուրքիայի բնակչությանը, որի կողմից լավ չի անկալվում Եվրոպայից հեռացած լինելու հանգամանքը։ Ռուսան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազար 17 թվականն 28 երկրների ավելի քան 500 միլիոն բնակչության միավորող Եվրոպական Միության համար դժվար տարի էր։ Բրյուսելը բախվել էր միանգամից մի քանի խնդիրների՝ Բարսելոնայի անկախական շարժումից մինչև փախստականների չդադարող խոսք։ Եվրամիության միասնականության շուրջ հարցադրումներն էլ ավելի ակտիվացան կառույցի առանցքային անդամներ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի համապետական ընտրությունների ֆոնին, որտեղ եվրասկեպտիկներից կազմված ծայրահեղաչակող Կողմյան ուժերը սկսեցին աննախադեպ մեծ ժողովրդականություն վայելել։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Վճռորոշ ընտրություններ հիմնադիր 3 երկրներում՝ անակնկալ ապահարզան Իսպանիայում, Բրեքզիթ, ահաբեկչության դեմ շարունակական պայքար ու փախտականների չդադարող խոսք։ Սրանք էին թերևս Եվրամիության հիմնական մարտահրավերները 2017-ին, կառույցի հիմնադրումից ուղիղ 60 տարի անց։ Կմնա արդյոք Եվրամիությունը միասնական։ Նախորդ տարվա Բրեքզիթից հետո եւ 2017-ին Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում կայանալիք համապետական ընտրություններից առաջ այս հարցը քչերին էր այլևս անակնկալի բերում։ Հենց տարեսկզբին Եվրոպական խոշորագույն երկրների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների ծայրահեղ ազգայնականները մեծ հավաք անցկացրին գերմանական Կոբլենց քաղաքում, վստահ, որ եկել է իրենց ժամն ու սեփական ճակատագիրը սեփական երկրում տնորինելու ժամանակը։ Եվրամիությանը հաշված օրեր են մնացել, հայտարարում էր Նիդերլանդների ազգայնական ազատություն կուսակցության առաջնորդ Գերտ Վիլդերսը։
The world is changing.
Աշխարհը փոխվում է, Ամերիկան, Եվրոպան, ամենուր մարդիկ սկսում են վերստին իրեն ձեռքն առնել իշխանությունը։ Դա սկսվեց անցած տարի Brexit-ով, շարունակվեց նահանգներում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով, իսկ այսօր արդեն ազատատենչ կուսակցությունները այստեղ են, միասին և համախմբում են ուժերը նոր Եվրոպա կառուցելու համար։
Ազգայնական Վիլդերսի հույսերը, սակայն, չարդարացան։ Մարտին Նիդերլանդների 13 միլիոն ընտրողների մեծ մասը քվեարկեց հանուն միասնական ու հանդուրժող Եվրոպայի։ Ֆուտբոլային ավանդույթներով հայտնի երկրում վարչապետ Մարկ Ռյուտեն պնդեց. Սա առաջին, բայց ոչ վերջին գոլն էր ევրասկեպտիկների դարպասին։
Կիսա եզրափակիչը տեղի կունենա ապրիլ-մայիսին, երբ Ֆրանսիայում կընտրեն նախագահ, եզրափակիչը սեպտեմբերին Գերմանիայում Բունդեսթագի ընտրությունների ժամանակ։
Ֆրանսիայում եվրոպամետների մեկնարկային կազմը խաղից առաջ արդեն խոցելի ու թույլ էր։ Քվեարկության շեմին ի հայտ եկած կոռուպցիոն սկանդալների ու մեղադրանքների պատճառով ավանդական երկու թևերը, սոցիալիստներն ու աչակենտրոն գործիչները, ընտրությունների երկրորդ փուլ չանցան, 5-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ։ Մրցակիցների ձախողումից ու նահանգներում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից ոգևորված ազգայնական Մարին Լպենը ազդարարեց. Ֆրանսիան ևս պատրաստ է շրջադարձային փոփոխության։
L'Union européenne va mourir.
Եկել է գլոբալիստներին պարտության մատնելու ժամանակը, նրանք դավաճանում են Ֆրանսիային իրենց եվրոպամետ քաղաքականությամբ։ Եվրամիությունը ի վերջո մեռնելու է, քանի որ մարդիկ այլևս չեն ուզում այդ միությունը, ամբարտավան և հեգեմոնիկ կայսրությունները դատապարտված են կործանման։ Ֆրանսիային պետք է նոր նախագահ ու նոր քաղաքական ապագա։
Վճռորոշ քվեարկությունը, սակայն, փաստեց Ֆրանսիան թեև հոգնել է ավանդական գործիչներից, բայց պատրաստ չէ ետ կանգնել միասնական Եվրոպայի գաղափարից։ Ահաբեկության շարունակական վտանգի ու սոցիալական խնդիրների ֆոնին ֆրանսիացիների մեծամասնությունը նախընտրեց ձայն տալ երիտասարդ, քաղաքական փորձառություն չունեցող, բայց եվրոպամետ Էմանուել Մակրոնին։ «Ուրախ եմ, որ Ֆրանսիան ընտրեց եվրոպական ապագան», հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Նապոլեոնից հետո Ֆրանսիայի պատմության մեջ երկրորդ ամենաերիտասարդ նախագահը, 39-ամյա Մակրոնը, հաղթական ամբիոնին մոտեցավ Բեթովենի հնչյունների «Եվրոպայի օր» ներկի ներքո։
L'Europe et le monde attendent. Խոստանում եմ ձեզ, ես կպաշտպանեմ Ֆրանսիան, կպաշտպանեմ այս երկրի շահերը, ցանկություններն ու դիմագիծը, կպաշտպանեմ Եվրոպան եւ այն համատեղ ճակատագիրը, որ մեր աշխարհամասի ժողովուրդն է ընտրել իր համար։ Que nous soyons enfin nous.
Տարեվերջին արդեն քննության հերթը հասավ Եվրամիության ամենազարգացած ու հարուստ պետությանը՝ Գերմանիային։ Առաջին հայացքից անակնկալներ չեղան։ Արդեն ավելի քան 10 տարի դաշնության ղեկն իր ձեռքն առած Անգելա Մերկելը կրկին մեծամասնություն ստացավ, 4-րդ անգամ անընդմեջ տանձնելով կանցլերի պաշտոնը։ Հաղթանակը, սակայն, որքան ոգևորող, նույնքան մտահոգիչ էր։ Մերկելի կուսակցությունն ու կոալիցիոն գործընկեր սոցիալ-դեմոկրատները իրենց ամենավատ արդյունքն արձանագրեցին ու ամենաքիչ թվով ձայները ստացան վերջին 50 տարվա մեջ։ Փոխարենը երկրորդ համաշխարհայինից հետո առաջին անգամ Բունդեսթագ անցան միգրանտների և Եվրամիության դեմ պայքարող աճ ազգայնականները։ Գերմանական խորհրդարանի մեծությամբ 3-րդ խմբակցությունը դարձավ մի կուսակցություն, որ մի քանի տարի առաջ դեռ անցողիկ շեմը չէր հաղթահարում։ Նացիստները վերադարձան խորհրդարան, հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը, որ 2 տարում 1 միլիոն փախստական էր ընդունել, խոստովանեց. Ստիպված են հետևություններ անել։
Անշուշտ մենք լուրջ փորձության առջև ենք կանգնած, խորհուրդը ան է մտնում ազգայնական կուսակցությունը։ Հիմա մենք պարտավոր ենք հիմնավոր ուսումնասիրություններ անել, քանի որ ուզում ենք ետ բերել ազգայնականներին ձայն տված ընտրողներին, և կհասնենք դրան առկա խնդիրները լուծելու այդ մարդկանց մտահոգությունները, երբեմն նաև վախերը լսելու, իսկ ամենից շատ լավ քաղաքականության ճանապարհով։
Ամփոփելով ընտրական այս մարաթոնը, Բրյուսելից ազատության թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը փաստում է. մեծ հաշվով միասնական Եվրոպան հաղթեց, սակայն ազգայնականների վտանգը շարունակում է մնալ միության հիմնական մարտահրավերներից մեկը։
2017 was the year in which many speculated that the EU would.
Շատերն էին պնդում, որ 2017-ին Եվրամիությունը կփլուզվի, Brexit-ը եւ Donald Trump-ի հաղթանակը իսկական փոթորիկ առաջացրեցին։ Պոպուլիստները պատրաստ էին տակնու վրա անել ողջ եվրոպական աշխարհամասը։ Դա սակայն տեղի չունեցավ, թեև միությունը մի շարք ճեղքեր տվեց։ Հոլանդիան ի վերջո ստացավ Եվրոպա մեծ բազմակուսակցական կոալիցիա, Ֆրանսիան բարեփոխական Եվրոպա մեծ Մակրոն, Գերմանիայի մեջ թվում է մեկ այլ մեծ կոալիցիա ձևավորվելու ավելի թույլ դիրքեր ունեցող Մերկելի գլխավորությամբ։ Համարյա թե ամեն ինչ գնում է իր սովորական հունով, չնայած նույնիսկ 2018-ին պոպուլիստների սպառնալիքը դեռ ամեն անկյունում պահպանվում է։
Even though the threat of populists are lurking behind every corner even in 2018.
Տարեվերջին, երբ թվում էր, թե ընտրական մարաթոններից հետո անջատական կրքերը հետը պիտի մարեն, նոր հրաբուխ ժայթքեց։ Հոկտեմբերի 1-ին Իսպանիայի ամենահարուստ ու զարգացած երկրամասի Կատալոնիայի բնակիչները գրեթե միաձայն քվեարկեցին անկախության օգտին։ Անջատականներին կասեցնելու Մադրիդի ու Եվրամիության փորձերը արդյունք չտվեցին։ Չօգնաց ոչ առաջնորդներին ձերբակալելու, ոչ երկրամասում ուղիղ կառավարում մտցնելու, ոչ էլ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու Մադրիդի որոշումը։ Դեկտեմբերի վերջին կատալոնացիների մեծ մասը կրկին ձայն տվեց անկախականներին, Իսպանիայում ստեղծելով ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը 1975-ից դիկտատոր Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի մահվանից հետո։ Եվրոպան պարտավոր է հարգել այս ընտրությունը։ Հաղթանակից հետո Բրյուսելում հայտարարեց երկրամասի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը, որին Իսպանիայի իշխանությունները մի շարք ծանր մեղադրանքներ են ներկայացրել եւ սպառնում են ձերբակալել հայրենիք վերադառնալուն պես։
Ես չեմ խնդրում Եվրոհանձնաժողովը փոխի իր դիրքորոշումը, չեմ խնդրում, քանի որ մենք հաղթել ենք ընտրություններում։ Ես պարզապես խնդրում եմ նրանց լսել եւ հաշվի առնել տպավորիչ այս թվերը եւ տոկոսները, հաշվի առնել ընտրությունների մասնակցության աննախադեպ բարձր ցուցանիշը։ Մեր ձայնը պետք է լսեն, մենք նվաճել ենք այդ իրավունքը։ Ավելի քան 2 միլիոն մարդ կողմ է Կատալոնիայի անկախությանը, եւ եթե մենք ուզում ենք ելքեր գտնել այս իրավիճակից դուրս գալու համար, նախ եւ առաջ պետք է ընդունենք այդ
իրականությունը։
Մադրիդից ու Բրյուսելից գոնե մինչև տարեվերջ միևնույն պատասխաններ հնչում։ Դեմ չեն բանակցել, սակայն ցանկացած լուծում պետք է լինի Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Կողմերի նման իրարամերժ դիրքորոշմամբ կատանոնական ընտրությունների անհերքելի արդյունքներով ու դեռևս ազատազրկված անկախական առաջնորդներով այս ճգնաժամն ամենայն հավանականությամբ կդառնա Եվրամիության գլխավոր մարտահրավերներից մեկը, նաև գալիք 2018-ի ընթացքում։ Մինչ այդ եվրոպական ընտանիքը ստիպված էր անցնել մեկ այլ ցավոտ ապահարզանի՝ Brexit-ի միջով։ Բաժանվել է բարդ է, բայց բաժանվելն ու նոր հարաբերություններ կառուցելը շատ ավելի բարդ է, զգուշացնում են եվրոպացի պաշտոնյաները։ Համաձայնություններն իսկապես հեշտ չէին տրվում։ Այս ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը անգամ ստիպված էր արտահերտ ընտրությունների գնալ, Բրյուսելի հետ բանակցություններում իր դիրքերն առավել ամուր դարձնելու համար։ Ամիսներ շարունակ կողմերը վիճում էին 3 հարցի շուրջ. Ինչ իրավունքներ են ունենալու Եվրամիության քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում, որքան գումար է վճարելու Լոնդոնը Բրյուսելին ապահարզանի դիմաց, եւ որ ամենակարևորն է, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Իռլանդական սահմանը։ Տարեվերջին հայտարարվեց, հաջողվել է համաձայնության գալ։ Սա աննախադեպ ու բավական բարդ ճանապարհ էր, թե Եվրամիության, թե Միացյալ Թագավորության համար, Բրյուսելից փոխանցում է Ռիկարդ Յոզվյակը։
Տարեվերջին ընդհանուր համաձայնության եկան, ըստ որի կողմերը ճանաչում են միմյանց քաղաքացիների իրավունքները։ Մեծ Բրիտանիան վճարում է մոտ 45 միլիարդ եվրո եվրոպական այս ակումբը լքելու համար, եւ խոստանում է, որ Իսլանդիայի Հանրապետության և Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև չի լինելու կոշտ սահման։ Բանակցությունները կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի։ 2018-ին կողմերը քննարկելու են հետագա հարաբերությունների հարցը, մասնավորապես ինչ պայմաններ են լինելու առևտրի ոլորտում։
Բաժանումների անջատական այս տրամադրությունների ֆոնին Եվրամիության ծրագրերում սկսեց առավել հաջող շրջանառվել միասնականության գաղափարը։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարի արդեն Բրյուսելը բանկային, դրամավարկային, էներգետիկ ու տնտեսական միություններ կստեղծի համագործակցությունն ու ինտեգրումն էլ ավելի խորացնելու համար։ Պատմությամբ է այլևս ապացուցված, որ միասնականությունն է այս աշխարհամասի զարգացման ու խաղաղության ամենավստահելի ճանապարհը։ Միության հիմնադրումից ուղիղ 60 տարի անց Գարնանը հրամում հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը.
Մեր միությունը երաշխավորում է, որ ազատությունը, արժանապատվությունը, ժողովրդավարությունը և անկախությունը չլինեն այլևս միայն երազանքներ, այլ ամենօրյա իրականություն։ Եվրոպան որպես քաղաքական կառույց պետք է կամ միասնական լինի, կամ ընդհանրապես չլինի։
Will either be united or will not be at all.
Անցած 60 տարում եվրոպական ընտանիքն ընդարձակվել է, փոխվել են խնդիրներն ու մարտահրավերները, բայց արժեքները, որոնց վրա այն հիմնված է, մնացել են անփոփոխ, իր հերթին փաստեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը մանրամասնելով։ Ինչպես եւ տասնամյակներ առաջ, այսօր էլ Եվրոպան միավորում են ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը, հանդուրժողականությունն ու օրենքի գերիշխանությունը։
Միայն միասնական լինելով մենք կարող ենք հաջորդ ծերուններին փոխանցել առավել բարգավաճ, սոցիալապես առավել ապահով և անվտանգ Եվրոպա, համերաշխության միություն, որն ուժեղ է և առատաձեռն թե սեփական քաղաքացիների, թե առավել ընդարձակ աշխարհի համար։
Ամփոփելով արդեն 6 տասնամյակ շարունակվող համագործակցությունը, եվրոպացի պաշտոնյաները քաղաքական ձեռքբերումներից ու տնտեսական ցուցանիշներից առավել խաղաղությունն էին նշում փաստելով։ Անցյալում պատերազմներով հայտնի աշխարհամասը դեռևս երբեք այսքան տևական 60 տարի չէր ապրել միասնական ու համերաշխ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք եւ դիտեք այսօրվա լրատվական թողարկումը։ Ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։